Urtarriaren 12an kasik urterokoa bilakatu den hitzordu bat izanen da Hendaian, Gazteluaretoan Harrera elkartearen alde gurekin ditugu Jokin Etxeberria antolatzaile lanetan eta Metxar Zailuz ba oholtzara igoko dena. Zurekin hasita Jokin, kasik egutegian finkatu daiteken hitzordu bilakatu da, zorionez, ez? Harreraren aldeko bazkari eta bertso saioa.
Bai, guretzat posgarria horrelako ekimenetan beren parte hartzea. Urtean zehar hainbat herritan ekimen desberdinak antolatzen dira eta horrelako ekimeni esker ba guk albideratzen ditugun laguntzak eta bar, beraz gu hori oso posi gaude horrelakoetan parte hartzeko eta lan egiten.
Ezaguna da Harrera elkartea Euskal Herri osoan, baina inoiz ez da berandu, ez? Sarea are gehiago zabaltzeko, aurkezpen labur bat egingo diguzu?
Bai. Harreraren funtzioa da preso eta islari ieslariak kartzeletik edo erbestetik etxera bueltatzen direnean hor sartzen gara gula laguntzen. Eta ia san azkenengo urtetan eta bereziki aurten ere ba hori kopurua emendatzen ari da. Eta batez ere hegoaldean ikusten den bezala asko kateratzen dira hori hirugarren graduan, salana kanpoan eta horiek guztiak lagundu behar dira. Eta Ipar Euskal Herrian ere daukagun komunitate nahiko hori adinekoa da, beraz hor badira hainbat bereizitasunak eta gu atal guztietan laguntzen dugu.
Zifra batzuk aipatzeko aukera baduzu?
Bai, Ipar Euskal Herrian aiez aurten orain arte on ginen 45 pertsona urtero laguntzen. Aurten igo da 52 bat pertsona laguntzen ari gara. Orden batzuk dira laguntza puntualak eta beste batzuk dira urteko laguntzak. Eta Ego Euskal Herrian emendatzen ari da nahiko azkar, 500 baino gehiago eta batez ere hori prekarietateri lotutako egoerak lehentasuna ematen zaie, batez ere hori kartzelatik ateratzen direnak eta erretretan sartzen direnak. Erretreta askotan da prekarietatearen hori sinonimo.
Kotizaziorik apenas duen jendea, ez?
Hori da, hor dago kotizazio eskasak, beraz hor minimoekin daude, orden familia baldin badute edo familia pixka lagundu alduena posongi, batzuk hori ez dute eta gero osasun arazo anitz eta azken urteetan baditugu ere hori gaixotasun kronikoak, dependentziak eta bar. Datu bat emateko aurten gu laguntzen genitun hiru pertsona joan zaigu, hil dira, aurreko urtean beste hiru, horrek ikusten da ze adina duten, ze egoera konplexuak dauden eta gu gaude hor pixkat laguntzeko atal guztietan. Eta doa hori medikuntzatik, atal juridikoa ere, ze asko kateratzen dira, eta oraindik baute ez daukate askatasun osoa, baukate lurralde debekuak eta hori dena, gu hortan sartzen gara. Eta gu beti esaten dugu, eskerrak baditugula laguntzaile asko, baita medikuntzan, baita atal guztietan, eta hori, partaidetasun batzuk hori sortu ditugu eta jende hori esker hori lortzen dugu kasu guztiei erantzutea. Eta baite horrelako ekimenen bitartez, adibidez askori laguntzen ditugu, ematen digu hori erretreta komplementuak, osagarriak, pixka bat hori bizitza duina gu bilatzen duguna da jende horiei inbeste urteetan egon direla hori egoera zailetan bizitza duin bat eukitea hori etxetik bueltatzerakoan.
Bai, ze publikotasuna aipatzen denean ere, gastuak beti daude. Aipatu duzu sarea, agian batzuk konplize ziren, ez? Aspalditik osasungintza arloan edo gainontzeko sektoreetan, baina Harrerak behar ditu ere normanakoen ekarpenak edota agian instituzio edo enpresenak hortan murgiltzen zarete?
Bai. Guk saiatzen gara eskerrak gure elkarteak ez du dependitzen laguntza publikoaz. Zergatik esaten dugu, orain adibidez egoera ekonomikoa estatu frantsesena oso kezkagarria da eta lehenengoak ordaintzen ari dena dira elkarte asko laguntzetan bideratzen dutenak. ez dut aipatuko euskara mundukoak eta bar, hori pairatzen ari dira eta pairatuko dute. Gu eskerrak horlako ekimenen bitartez eta antolatzen dugun hori pas, bau ere kotizazioak eta saskiak eta mila ekimen, horri esker lortzen dugu gaur egun erantzutea behar diren laguntza guztiei.
Askotan laguntza ematea erresagoa da laguntza eskatzea baino. Norbanako bezala, zein da laguntzeko bidea?
Bai, gu eskerrak tabu hori pixka tapurtu da. Garai batean hori afektatuak, presute izlari hoiak, kostatzen zitzaien hori onartzea laguntza berzutela. Beti aipatzen du kasu bat, torturatuek adibidez askotan momentuan sufritzen dute, baute etapa bat, nun sufritzen dute zuzenean hori torturaren ondorioak, be askotan psikologikoki agertzen dira hortik 15 eta 20 urtera. Eta hor guk badugu hori ere psikologo talde bat, hortan laguntzen gaituena, eta beraz, lehen urtetan, zaila zen, jendea pixkat hori, jendeari onartaraztea hori laguntza berzutela. Bia pixkanaka zenbat eta joan gara, zenbat jendegio laguntzen, bakoitza ikusi du hori horren beharra. Eta hor lan egiten ari garena, nola oso ondo ezautzen dugu egoera hori, ere badugu harreman estua eta askotan, sarean bitartez jende etortzen zaigu, egoerak aipatzen digute eta hori. Eta orain adibidez hegoaldeko harrerako lagunekin ere badugu harreman estua, zenta orain erretretan sartzen diren pia, garai batean estatu frantsesan hori kotizatu zutena, guk hemendik bideratzen diogu bizitza laborala eta horrelako gauzak, pixkat ere hori erretreta duin bat jasotzeko.
Urtarriaren 12an, 2025ean da beraz hitzordua, Hendaian, Gaztelu Aretoan, Bazkaria eta ondotik bertsosaioarekin, izena emateko inoiz ez da berandu hemen erez, zein dira bideak?
Ez, orduan, harreraren bidetik, mailetik, bestela hori telefonoz edo,
Oi bezala.
Bestela deitzea harrerari eta eta arazoi gabe.
Amets Arzaiusen izena bakarrik esan dugu, baina amets zurekin batera izanen dira Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio, Irantzu Idoate, Andoni Egaina eta Maialen Arzaius gai jartzaile. Kartelean ez, fijatu da jende asko bertso saiora joan edo ez, kasu honetan hortik haratago doa. Motivazioa.
Bai, pentsatzen dut berso saioak baduela kasu hontan beste dimentsio bat, ez da berso saio utza, eta noski berso zalea hurbildu liteke zu eskaintzen dugunaren arabera alba da berso ez gozatzera, baina baita ere badu engaiamendutxo bat, ez, lotua harrera elkartearen lanarekin eta horrek erakusten dituen beharrekin, ez? Herri honetako beharrekin, oraindik ere batzutan behar bada, aztusiak erres gelditzen dira, ez, aro aldaketa bat ere izan baita, baina beharra hundiak badira, eta berso saio hau, bada modu bat berso zalearen zat, alde hortara ere bere aportazioa eta bere engaiamendua erakusteko.
Jokinek eman ditu zifrak, eta zure azpimarratzen ari zara, ez, ametxe jende asko dagoela oraindik laguntza beharrean, zu plazaz plaza aritzen zara urte osoan, Euskal Herrian baduzu sensazioa aipatzen ari zaren hori, jada beste nonbaitera begira bizi garela eta agian azpimarratu behar dela oraindik ere badagoela zeregina.
Bai, batzutan oroitarazteko beharra edo izaten da, edo hartzen zara norberak ere norbere bizitzan, eta gero adibidez urtean zehar gai askori kantatzen diogu, eta behar bada lehen gisa hontako gaiei maiz kantatzen genien, eta bakoitzak bere hurbiltasunaren arabera edo, baina egia da azken urtetan pixka bat hola lurrundua bezala gelditu dela eta naiz presente egon, ez, kontzientzian, behar bada kontzientziaren atze planoago batera pasada eta batzutan behar bada erori da edo erdi desagertu bezala inda. Orduan egia da tematiketatik pixka bat beste lerro batera pasadela eta ez gara ohartzen, ez, Jokin entzuten ari nintzen eta datuak, kopuruak, jendea, personak, ze goratan dauden, ez baldin baduzu hurbiletik bizi, behar bada olako abstrakzio urrunago batean gelditzen da, eta azkenean egoera konkretuak dira, errealitate gordina da, eta bai, etzaio lehen bezain bat kantatzen, ez du lehengo presentziarik, baina oraindik errealitatearen parte gordina da, eta gure bizitzen parte da, eta uste dut, bueno, ba, guri badaukigula pixka bat hurbiltzea baita ere.
180 pertsona inguru sartzen dira gaztelu aretoan, ikusle gisa, baleak elkarteak ere laguntzen du, hitzordu honetan, amets, zu okerrezpanabil hasieratik ari zara parte hartzen, ez dakit zenbagarren edizioa den, lau? Laugarren edizioa? Plaza berezi bilakatu da zuretzat, etxean?
Bada, niretzat aski berezi egi esan, azken finean uste dut saio hau gutxora bera laugarrena bada, esan dezagun, ba, finkatzen ari da edo aski finkatua dago, hau finkatu arte ez dut uste endaian beste berso saio bat gisa ondan jaialdi gisa, tradizioaren parte, urtez urte egiten zenik edo denik, bazegoen edo badagoen. Eta bono, ni endaiarra naiz, hau azkenean, gure herria da eta norberetzat beti da berezi ez, norbere herrian, norbere inguruko jendearen aurrean kantatzea eta gu, bueno, berso munduan ibilirik, ba, pena bat ere bazen eretzat endaiak ez izatea plaza bat urtean zehar behin bersoari eskenia eta iraunkorra. Lehenago alegintxo batzuk egin izan dira, baina ez da finkatzera iritsi. Eta ba, baleaken eta harreraren eskutik eta endaiako bersozalearen babes horri esker eta ingurukoen babes horri esker uste dut hau finkatu dela eta poz badan eretzat. Eta gero egia da aretoa berria da, horrek ere laguntzen du beti. Fisikoki uste dut egokia dela eta goxoa da bersotarako. Eta entzuteko ere uste dut ala dela eta giro berezia sortzen da. Eta bai, ba, nik laugarren urtea dut eta niretzat zita berezia da. Batetik nere herria delako, gure inguruko jendea biltzen delako, kausaren gatik, eta bersoak plaza bat izan dezan endaian, ederra zait neri, ba, hainbeste urte bersotan eta norbere inguruan ikustea behintzat olako itzordutxo bat, bai, niretzat berezia da.
Pentsatzen dut badela harreraren kezka bat, eta baita agian bertsolaritzaren funtzio bat ere, memoriaren transmisioa. Nola bizi duzue gaur egungo belaunaldi askok, ba ez dute hain zuzen ere harreraren laguntza behar duten pertsona horien errealitatea behar bada bat ere irudikatu ere egiten.
Bai, hor, bueno, azkenean, bueno, garaiak aldatzen dira, denbora badoa eta denborak bere lana egiten du, eta uste dut, aldatuz bezala, ba, jendeak distantzia bat hartzen duela eta azkenean oharmena galtzen duela, azkenean ez berak ala nahiko lukelako, kontakizun bat badago eta kontakizunetan, bueno, badaude baita ere kontakizunaren inguruko gatazkak esan dezagun, eta hor pixuzko bide batzuk eta beste batzuk berriz gelditzen direnak marginatuago, eta nik uste dut, bueno, gai hau eta inguru hau kontakizunaren baitan ez dela beti defenditzen erresa, ez? Eta orduan errelato nagusiak behar bada bazterrera uzten dituen gai eta bizitza eta personak, ba, badagokigula guri pixkat memorian eustea, transmititzea eta bizitza bat ematea, eta bizitza bat, aitortza bat, eta nik uste dut baita ere, bueno, errelato nagusian ez baita beti ala kontatzen, baita ere duintasun bat ematea. Gauza komplejuak izan dira, eta behar bada errex kontatzen dira era batera edo bestera, baina uste dut simplifikazio horrek ez duela egia osoa agertarazten, da nik uste dut, bai, nik personalki sentitzen dut zinez, eta batzuan minez bizi dut, hau baita ere ez, nola gelditzen den memorian, eta baztertua, eta itzalia, eta pixkat, gainera duintasun gutxirekin erza, orduan duintasun bat itzultzea, bai, sentitzen dut benetan, bueno, nire alegina hortan jartzea, bai, ba, min ematen duen zerbait delako, eta, bueno, ba, saiatzen gara, bersoen bidez, edo bestelako lantxoen bidez, ba, bakoitza sinisten duen hortan aportatzen, ez?
Nei, zu gehitu zara, Jokin?
Bai, bon, ni gure lanetik, egia da, azkenen urtetan, lan berezi bat indugu, ba, belaunaldi gaztegoen. Eta, ibeze lan iten dugu hainbat gaztetxekin, eta ba, beti proposatzen dugu, ba, bizkat, gure lana aurkestea eta hori. Eta egia da, pues, ba, ni azkenengo urtean hori hainbat bilkuren ditut gaztea, 16, 17, 18 urtekoa gaztetxetan eritzen direnak, eta pues, bueno, ba, prest daude presionalde pues hori konzertu bat egitea edo baskari bat eta hori dena bea gaina harrerarena esplikatzen diezuenean eta haientzat dira pues gai oso hori erretreta eta hori 18 urtekin daude edo osasun arazoak ba eta berala ulertzen dute eta motibatzen dira eta bon gu gero daramagu nahiko urte presoen komiteekin aintzinetik lan egiten la rekonbertsio egiten, bueno, Ipar Euskal Herrian ja Ipar Euskaliko preso bakarra gelditzen zaigu dela Unai Parot. Eta beraz presoak joan direnen atera direnen enean indugu ja pixka bat ba prestatu jendea, ba hori ondorengo bidean. Eta ia san ba nahiko posaz ni ustut gure jende ez dela despistatzen. Orain indugu hori Saskien kanpaina edo orain ardo salmentaen kanpaina eta ni harritua nago hori zenba jende lotzen den eta hori bada berbeien ekarpena, beren hori arno kutxa bat erostea edo kutxa bat bestia despistatzen. Eta adibidez Espeletan urtero antolatzen dugun kontzertuan eta hori ba gaztei begira, bueno, pues, gero ni ikusten dut ere ba gazteak gaur egun ere beste arazo, beste gai dituzten. Osea, gure garaian dena genun kuadrian hori lagun bat preso eta hori gaur egun ez da gertatzen. Orduan, bueno, ni gaztengan gure jendea ez da inbeste despistatzen eta horratik aurten adibidez ekimen gehiago antolatu ditugu. Eta batez ere hori gaztei esker batzuk motibatu dira inba gaztetxe eta hori ni ustu posgarria dela.
Orduan 24a
bitartean transmisio egiten da ere noski.
24a emankorra izan da.
Bai. Justu bai, ez bueno. Bai. 2024a aurten bai, lortu ditugu ekimen gehiago, jende pixka gehiago lotu da eta bar. Senta, bueno, hori lehen aipatzen nuna, osea, beharrak emendatu dira, baina gu posi gaude lortzen ari gara lagun guzti erantzutea, beharren guzti erantzutea.
Ba, urtarrilaren 12aren bea izanen gara, ametxek aipatu du, kontatzea ez dela beti errez, minak daudela, saiatuko gara duintasunaren festa izan dadin. Mil esker
zuei eta eskerrik asko hori laguntzen duten, harrerei laguntzen duten guztiei, eta hori, bertsolariei, baleak elkartei eta bar.